Halo para job seeker, kembali lagi di Cari Kerja Podcast bersama saya Fauzan.
Nah, tadi gue masuk dari awal tadi, dari mana sih? Oh ya, lu STK di mana lu, Mas?
STK di gua. STK kalau ngomongin dari mana gua, orang tua gua tuh orang Jawa aja. Jadi keturunan Jawa.
Oh, pantes.
Jawa Tengah. Cuma mereka dari muda udah merantau di Samarinda.
Oh.
Jadi gua lahir besar tuh di Samarinda. Jadi gue di Samarinda tuh sampai SMP, SMA gue sekolah di Kalimantan Selatan, Banjarmasin.
Oh, bukan Samarinda jadinya?
Bukan, makanya agak berpindah-pindah nih gue. Terus kuliah di Bandung, kerja di Jakarta gitu.
Dari kecil lu TK gak sih? Lu angkatan kelahiran berapa?
TK 94 gue.
Oh, 94 ya?
Iya.
Lumayan jauh juga ya dari gue. Gue kira lu 92, 93, mukanya tua juga lu.
Iya, gue itu badannya gede dulu pas kecil, jadi gue udah deket sama orang tua itu dari kecil, jadi gue tuh paling muda mulu pasti, jadi ya kayak kebawa tua gitu.
Kebawa tua.
Udah penampilan tua, gaya juga.
Gaya tua juga. Terus lu, lu berarti anak yang masuk itu ya, geng yang masuk TK ya? Soalnya di angkatan gue ada yang TK, ada yang geng TK, ada yang enggak. Berarti lu TK ya di zaman lu ya?
TK gue, TK. TK harusnya gue 2 tahun, tapi akhirnya setahun doang. Nah itu lagi yang bikin gue jadi cepet banget.
Oh, lagi langsung jadi cepet lo ya? Lu dari SD tuh udah ada minat belum, Nus? Udah kelihatan minatnya belum sih?
Enggak, gua SD masih dituntun. Lu SD, SMP les di luar sekolah enggak sih, maksudnya kayak bulu tangkis atau apa gitu enggak? Kalau gua disuruh, disuruh dipilih les bulu tangkis, akhirnya gua lumayan tuh bulu tangkis berapa tahun enggak cocok. Gua enggak terlalu suka sport ternyata.
Oh, bukan tipikal yang sport ya?
Gue dibiarin abis itu. Nggak sport. Nggak punya jiwa kompetisi untuk di fisik, gue tuh nggak bisa. Nggak punya gitu. Udahlah, kalah aja ngapain gue. Capek-capek, gitu.
Tapi lu ini, lumayan lama ya, Mus, di bulu tangkis itu?
Lumayan, Zat. 3 tahun ada kali ya. 2 tahun, 3 tahun ada gue.
Soalnya kalau yang gue tahu, yang bikin seorang olahragawan itu bukan cuma skillnya, tapi mentalnya juga loh. Iya nggak sih?
Ya itu dia.
Lu jadi bisa punya mental winner gitu kan?
Gua nggak punya mental winner itu sama sekali, gue nggak punya. Kalau ngomongin itu ya, ngomongin karena bulu tangkis itu bener apapun sportnya itu lebih di mental daripada taktikal atau physical skill gitu ya. Kalau badan lu kuat segala macam tapi lu nggak punya mental, nah itu gue nggak punya. Yang mental bersaing ketika bertanding tuh harus visi menang tuh nggak, gue langsung drop duluan, gue pasti kalah. Gitu. Itu akhirnya yang membuat gue akhirnya gak cocok di bulu tangkis gitu.
Terus di dalam sekolah lu gimana, Nus? Gak pinter atau gimana? Biasa aja?
Biasa aja. Gak pernah gue dapat ranking apa segala macam. Gak, gue middleman lah. Bukan middleman, apa sih? Low, average.
Terus lu gabungnya sama anak-anak apa, Nus? Anak-anak yang gaul, apa yang biasa ya, gaul kan dekatnya sama yang nakal-nakal ya? Atau yang biasa aja?
Nah, kalau SMP gue itu kebetulan masuk ke kelas yang kayak macam unggulan, kan pasti ada tuh. SMP tuh kan abjadnya banyak kan, kalau gue abjadnya banyak. Tuh ada kelas-kelas unggulan. Nah, kelas gue itu yang anak-anaknya kutu buku semua. Nah, gue nggak kutu buku lah. Gue yang biasa-biasa aja, tapi ada juga anak-anak yang nakal. Jadi gue di tengah-tengah, jadi ke kanan ke kiri tuh bisa. Begitu juga di SMA, ada yang kerjaannya berantem, ada yang kerjaannya bikin tugas ya, gue di tengah-tengah lah, yang main-main doang gitu.
Lu SMA favorit itu, Mas?
Gue SMK Telkom, lu pernah denger nggak?
Oh, lu SMK aja dulu.
SMK gue, karena apa? Orang tua gue pengen SMK Telkom itu ada di Bandung juga ada, Zan, di dekat Telkom University itu ada.
Oh, nyokap-bokap lu Telkom?
Bukan.
Oh, bukan sih.
Nyokap gue kalangan pengusaha lah biasa aja. Cuma mereka dulu, ketika mereka dulu mungkin bekerja segala macam kan desusnya kalau kuliah di Telkom lulus dapat kerjaan kan.
Iya, di Telkom lagi gitu kan.
Iya, maksudnya nah itu yang mereka pengen dari gua supaya aman masa depannya, gua di SMK Telkom nanti biar kuliahnya lanjut terus sampai akhirnya kerja di Telkom. Padahal itu udah enggak berlaku lagi pas gua SMK, itu udah enggak berlaku sama sekali.
SMK lu apa? Jurusan apa?
Jaringan akses.
Jauh ya?
Jaringan akses tuh istilahnya Telkom tuh telekomunikasi tuh membagi dua sistem yang berawal dari port internet lo yang di rumah lo sampai ke laptop lo, apapun yang ada laptop lo itu IT yang megang. Tapi kalau dari tiang kabel sampai ke servernya Telkom itu itu jurusan gue yang ngurus, nggali tanah, manjat tiang, nyambung kabel, bikin perencanaannya. Nah itu gue, itu jurusan gue lah istilahnya kayak gitu.
Kalau diseriusin di situ jadi yang ngeganti-ganti kabel itu ya?
Ya itu,
mohon maaf ya, ada galian gitu kan?
Ya itu galian itu masuk. Ya gue belajar juga tuh kalau mau daerah Jakarta. Bikin galian fiber optik tuh berapa dalamnya, terus naruh tiang itu di mana, misalnya ada komplek baru nih, kalau lu naruh tiang tuh posisi tiangnya di mana, ada perencanaannya kayak gitu-gitu. Kalau IT nggak ngurusin itu, IT tuh pokoknya jadi internet udah sampai rumah, nah udah tuh itu pegangan IT, IT-nya segala macam itu IT. Tapi gue fisikalnya sampai sana. Cuma sekarang fiber optik, kalau dulu gue tembaga masih yang gue pelajarin.
Nah dari SMA udah kelihatan mus? Arahnya pengen bikin film hobi atau gimana?
Enggak, SMP gue suka rekam-rekam, cuma nggak tahu kalau itu namanya film segala macam.
Rekam pakai apa lu?
Pakai Sony Ericsson 500i ya pada ya.
Oh, ada HP dulu, kan? HP kan?
HP Sony Ericsson yang bisa ngedit.
Iya iya benar-benar.
Kasih tulisan, nah itu gue pakai itu. Pertama kali gue pakai itu, udah itu tuh yang mengenalkan gue ngerekam-rekam lah. Terus pas SMA. Nggak ada, gue nggak punya interest ke sinematografi itu nggak ada, karena ya itu tadi sekolahnya itu teknologi Zen, jadi gue tuh lebih dekat dengan bahasa MAC address, terus password, motherboard, itu tuh yang sehari-hari gue dengar sama anak-anak. Tapi kalau sinema nggak pernah, cuma suatu ketika di sekolah gue ada kayak lomba bikin iklan sama lomba bikin video klip, ya terus gue lihat anjir senior-senior gue kreatif-kreatif nih bikin itu. Nah akhirnya gue ikutan itu. Sampai berujung gue di kelas 3 gue yang bikin film angkatan. Gue yang direct, ngedit gue semua. Itu.
Oh iya yang ini ya? kayak cerita akhir sekolah gitu ya?
Ya itu. Itu gue bikin rame-rame tuh. Satu anak-anak kita bikin apa ya? Gitu yang gue, pas gue bikin, oh ternyata tuh begini ya prosesnya gitu. Akhirnya gue tayangin itu di kayak acara perpisahan gitu yang nonton rame. Di situ guru gue bilang kayaknya kamu tuh cocoknya di bidang perfilman deh gitu. Ya udah itu yang bikin gue, anjir gue berarti gak boleh nih gue sekolah di telekomunikasi lagi gitu.
Nah itu karena dari cocok. Dari apa itu nilai gimana mus? Bagus gak?
Filmnya?
Nilai lu gimana? Nilai akademisi lu di SMK tuh gimana?
Biasa aja.
Gak jelek berarti ya?
Enggak, biasa aja. Ya itu average tadi itu.
Oh lu berarti emang orang yang tengah-tengah gitu ya? Dibilang karena bagus enggak, bodoh enggak ya?
Enggak punya nilai ambisius untuk jadi ranking 1 tuh enggak, gua enggak ada Zan. Secara harfiah tuh enggak ada gua.
Tapi lu gitu-gitu juga enggak jadi malas. Kalau gua kan gua enggak ada niat ranking 1 tapi jadi bodoh.
Karena tuntutannya yang gua pegang adalah orang tua gua udah susah-susah gitu ya nyokolahin gua jauh-jauh gitu. SMA gua udah ngekos bayangin.
Loh, lu ngekos lagi lu? Kan. Di Banjarmasin.
Karena kan gua Samarinda kan Kalimantan Timur. Sedangkan SMK gua itu di Kalimantan Selatan. 14 jam kalau naik bis.
14 jam? Oh, nggak ada ini lagi ya? Cuma, Kalimantan tuh nggak bisa, pesawat nggak bisa ini kan?
Ada tapi nggak worth it banget gitu. Mahalnya mahal banget lah. Lebih mending dari Samarinda ke Surabaya daripada ke tempat gua gitu. Akhirnya pulang jarang naik pesawat juga sesekali kalau misalnya pengen banget gitu. Tapi jarang banget. Ya tuh akhirnya, ya tuh gua kayak, ya yang penting gua lulus. Tepat waktu nggak
dan nilai nggak mengecewakan banget ya
karena kalau mau jadi yang nomor satu ya itu gue harus di luar kepala tuh urusan telekomunikasi tadi.
Lu pertama ngekos gimana mus rasanya mus SMA kan
SMA
lu ya, pertama ya, ngekos gimana hari pertama lu ngekos itu, gimana tuh
gue sama bapak gue.
Oh lu apa lu?
Ditemenin, seminggu pertama gue ditemenin. Habis itu, wah yang dibingung adalah nyari makannya kan, biasa makan udah ada. Bayangin lu SMA kelas 1 terus lu makan itu harus nyari keliling-keliling. Terus bergerombol, karena kos-kosan itu kan ada teman-temannya kan. Jadi ya harus ya makan sama dia, main sama dia, tidur sebareng sama mereka ya gitu. Itu yang gue belum terbiasa awalnya, tapi akhirnya bisa.
Lu berarti ngekos sama orang-orang yang lebih tua kan?
Setahun, ya sepantaran, cuma...
Oh, ada anak-anak SMA itu. Banyak juga yang udah ngekos ya?
Karena di SMK itu jauh-jauh yang datang.
Oh, beda sama di ini ya. Gue tuh jarang loh teman-teman gue yang ngekos, cuma satu. Udah gitu, udah dia balik lagi ke Jakarta gitu. Di SMA gue.
SMK Telkom itu se-Indonesia itu kan dikit, Zen. Jadi memang yang pengen sekolah di situ itu rata-rata bukan daerah situ. Kayak inilah istilahnya Telkom sekarang, Telkom University sekarang gitu ya. Itu kan yang kuliah di situ bukan anak Bandung kan?
Iya.
Rata-rata nggak anak Bandung, datang dari Medan lah, dari Padang lah, dari Makassar lah. Iya kayak gitu, modelnya kayak gitu juga SMK gue. Jadi yang datang itu nggak daerah setempat, tapi dari daerah lain tuh banyak gitu. Akhirnya nggak kos juga di pinggir-pinggir sekolah.
Gitu. Nah dari itu lo kuliah emang pengen di Telkom lagi?
Enggak. Maksudnya gue karena gue sekolah SMK Telkom, akhirnya Universitas Telkom dulu masih IMT namanya, ada ITT, IMT, STC segala macam itu kayak penyuluhan gitulah ke SMK gue. Karena rekanan kan, satu yayasan lah istilahnya gitu. Ya, karena gue tahu di situ ada jurusan ilmu komunikasi dengan konsentrasi broadcasting. Nah, di situ gue langsung daftar. Jadi gue itu nggak pernah ngerasain namanya SMPTN.
Oh, jadi langsung lah ya?
Langsung, karena gue harus masuk sini nih. Akhirnya gue masuk sana, biayanya juga nggak gede. Dan ya udah gue sebelum UAN gue udah tahu kuliah di mana, Zan. Jadi gue udah lulus. Sebelum UAN tuh gue udah lulus. Tinggal UAN-nya doang, jadi yang gue pikirin. Gue kalau gak lulus UAN, bubar nih.
Lu milih ilmu broadcasting tahu. Ya?
Ilmu komunikasi, konsentrasinya broadcasting.
Oh, gue kira lu di ini, di apa? DKV gitu apa sih? Yang...
Ya, DKV. STC kalau dulu namanya STC.
Yang dulu di depan ini kan, Carrefour kan sebenarnya kan?
Iya, dulu ya, kan? Kuko itu.
Lu ngalamin di situ?
Enggak, kalau itu STC doang. Kalau gua ya gua udah di Bojong Soang di
situ. Udah di Telkom situ berarti ya?
Udah lama ya Telkom situ. Akhirnya yang STC depan Carrefour itu yang ikut ke
sana.
Ke belakang.
Oh. Nah, terus lu pas ke Bandung gimana? Lu udah pernah ke Bandung sebelumnya, Us?
Enggak lah. Sama sekali gak pernah. Ya udah akhirnya sama berulang lagi siklusnya, adaptasi lagi.
Kan Bandung tuh kota yang enak. Lagi. Maksudnya orang tuh pasti jatuh cinta lah sama Bandung ya enggak sih?
Tapi kan gue gak Bandung, gue coret gue kan.
Iya sih, Kabupaten Bandung ya.
Enggak, gue gak merasa di Bandung. Kecuali gue ketika gue lagi jalan-jalan ke tengah kota, ini baru Bandung nih, adem-ademnya. Tapi kalau di situ ya...
Panas ya?
Panas, terus ada bebek-bebek lewat aja gitu. Kayak tempat yang suril lah, suril banget tempatnya.
Terus lu gimana terus di ngerasa jauh banget itu? Maksudnya beda pulau sama keluarga gimana tuh?
Udah, kalau gue sih udah semenjak gue keluar dari rumah SMA udah rasanya sama aja, gue mau ditaruh mana aja sama aja. Cuma memang bahasa yang akhirnya beradaptasi lagi. Ternyata kalau di tempat gue dulu di Kalimantan Selatan pas gue SMA itu mayoritas berbahasa Banjar gitu ya, atau enggak seenggaknya bahasanya masih bahasa daerah situ. Tapi kalau ketika gue di Bandung itu bener-bener yang rame banget, ada yang gaya Jakarta, ada yang gaya Sunda. Itu tuh bener-bener udah gak match lagi ya, itu yang gue ini tuh, oh gayanya kayak gini, gue harus pilih yang mana nih untuk beradaptasi gitu.
Jadi lu apa?
Secara bahasa.
Tapi masih, lu gue ngeliat gak ada logat lu ya?
Nah itu dia, Samarinda tuh gak ada logatnya, Zan.
Oh.
Samarinda itu daerah orang perantauan datang dari mana aja, dan mereka ketika mereka tinggal di sana, mereka memutuskan pakai bahasa Indonesia gitu.
Oh, gue kenal ada Samarinda tuh un apa sih namanya? Unmul ya?
Unmul ya.
Kan gue kemarin ada acara di sana kan, cuma online. Tapi bahasanya Melayu semuanya. Kalau orang sana aslinya kayaknya.
Iya. Orang sana. Kutai itu kan Melayu. Mirip-mirip Melayu lah. Awa bahasanya.
Berarti Samarinda tuh kayak Jakartanya ya? Di Kalimantan
itu. Balikpapan Samarinda tuh mirip-mirip caranya. Cuma memang ada banyak kalangan yang pakai bahasa Banjar. Bahasa Kutai gitu. Ada bahasa daerahnya. Cuma umum di tempat-tempat umum tuh pakai bahasa Indonesia.
Nah, di Telkom ini kan broadcasting, Mus. Broadcasting tuh
ya.
Apaan sih? Jadi penyiar atau gimana?
Kan pokoknya ilmu yang berhubungan dengan media lah. Apapun medianya ya. Mau di TV, mau di cetak, mau di iklan, mau di film, dokumenter. Itu dipelajarin semua, jadi nggak spesifik.
Contohnya kayak gimana, Mus? Yang
kayak gue belajar apa ya? Produksi program TV, gue belajar. Produksi
belajar film dokumenter, ya?
Gue belajar. Copywriting, gue bisa, ada mata kuliah pilihan itu. Terus, apa lagi ya? Ya, secara dasar, majalah itu nggak ada sih. ya yang berhubungan dengan itulah, apalagi ya, studio gitu-gitu sih. Cuma memang karena gua itu under FKB, FKB itu Fakultas Komunikasi Bisnis. Jadi gua juga belajar keuangan.
Oh, gak cuma manajemen sekedar keuangan, itu aja doang ya.
Ekonomi gua belajar, bahasa Cina gua belajar. Karena masuknya manajemen bisnis gitu.
Nah dari kuliah itu kan lu lumayan aktif ya, Mas. Lu nemuin si 11 cinema picture itu gimana?
Jadi kalau
itu lagi kuliah kan?
Lagi kuliah, gua juga belum terlalu menemukan gimana ya. Gua tahu gua suka bikin audio visual gitu. Ketika sampai semester 5-6 itu gua fokusnya masih di TV. Gua ngerasa dunia TV itu seru banget gitu, yang fluid banget, kayak masih punya cita-cita untuk kerja di TV besar kayak Net, kayak Trans TV. Seperti anak broadcasting pada umumnya lah. Gue juga ngurusin TV kampus segala macam. Tapi ketika belakang ada mata kuliah produksi film dokumenter, di situ gue tahu kayaknya film lebih spesifik di gue nih daripada gue program TV. Karena jadi di akhir semester 7 atau 8, 7 kayaknya deh, 7 atau 6 gue lupa. Gue bikin film dokumenter, entah lu udah pernah nonton atau belum, judulnya Ride the Life. Nah, film itu bikinnya seru, gue rasa seru. Nah, jadi ceritanya gue ngikutin kehidupan supir truk dari Bandung sampai Lampung. Itu gue pengen tahu kayak orang supir truk tuh sebenarnya latar belakangnya apa sih, kenapa dia bisa jadi kayak gitu, terus perjalanannya tuh kayak gimana. Akhirnya gue itu ya udah, gue sama temen naik mobil nyari truk di mana, kita berhenti ngobrol, terus gue bilang, pak gue boleh ikut nggak, gue ikut berhenti nanti di mana, ketemu lagi mana, gue mencar gitu tuh, ngumpulin banyak obrolan, terus gue juga nyari truk yang tabrakan, gue pengen banget nyari gambar kayak gitu. Nah, film itu secara tidak terduga ternyata masuk ke FFD,
Festival Film Dokumenter yang di Jogja.
Iya di Jogja itu. Film itu masuk kompetisi film pendek. Gue kan udah yakin, ini film gak bakal menang. Tapi pencapaian yang gue rasa adalah, anjir, film ini tuh ternyata direcognize sama anggota festival, yang berarti film ini bukan sekadar film tugas. Itu yang gue rasa. Ternyata film gue tuh gak terbatas sampai tugas. Karena sebelum itu, gue rasa film tuh tugas doang. Bikin gue, iya ada bikin. Tapi kelasnya tuh kelas tugas gitu, Zan. Jadi, ya untuk kepuasan gue sama orang di kelas gue aja. Yang gue, ternyata pas gue udah bikin itu, dan gue kalau datang ke festival dokumenter itu, terus gue sempat nonton di JAV, terus gue ngelihat lah apa ya, cakrawala yang lebih luas. Oh, ternyata ini toh film-film itu, karena guru, dosen gue nggak ngajarin ragam sinema tuh, nggak ngajarin. Kita nyari sendiri.
Kalau
ketika gue di FFD baru gue ketemu lah banyak hal.
Sebelum itu lo emang pernah bikin film juga, Mus? Setelah kuliah itu
ada banyak.
Ke seberapa, Mus, kira-kira banyak nggak?
2 atau 3 ya, gue lupa.
Nggak pernah rilis, tapi nggak pernah rilis itu.
Nggak, nah itu nggak gue masukkan sebagai film yang gue buat karena nggak gue submit ke festival. Jadi ya itu tadi, film ini cuma sebatas tugas gitu.
Oh jadi emang udah ada tugas ya, bukan lu iseng-iseng bikin gitu ya?
Nggak, iya.
Oh.
Itu, jadi itu nggak gue anggap yang film, ya udahlah itu film yang pernah gue bikin sebagai pembelajaran gue, tapi nggak gue anggap sebagai film yang beneran gitu.
Bedanya apa sih, Bos? Emang kalau apa dosen-dosen sana emang proper lah, kalau kayak IKJ kan itu proper loh dosen-dosennya, dari Riza apa Telkom proper nggak sih dosen-dosennya?
Enggak sih, gue bisa sorry to say, memang sih mereka punya pengalaman banyak sebagai akademisi, tapi praktisinya dikit banget, Zan. Jadi mungkin 10 banding 90% kali, atau 20 banding 80% antara orang yang pernah berpengalaman di dunia televisi atau film atau dokumenter dibandingkan enggak tuh dikit banget. Jadi pintar-pintar kita untuk menggali informasi dari dalam, yang kita harus ketemu dosen yang tepat gitu. Jangan cuma dosen yang teorinya paham tapi enggak tahu pengalamannya. Jadi yang terbatas itu tadi ragam sinemanya. Jadi yang gua tahu di kampus tuh kecil banget. Jadi gua tuh cuma tahu anggapnya segini nih. Terus ketika gua udah tahu senior gue bikin film, jadi ada satu senior gue, Isan, lu tau Isan gak?
Isan gak tau?
Isan Aidil, Isan yang punya kedai Cas.
Oh iya, iya. Filmnya apa dia?
Ican, filmnya dia itu dokumenter sih, filmnya tentang hiu gitulah. Cuma dia itu wawasannya lebih luas soal film. Nah, salah satu orang di kampus gue bilang, wah ini Ihsan referensinya banyak nih. Yang gue bingung adalah saat itu, maksudnya referensi banyak tuh apa sih? Gue juga nonton film banyak, film luar. Ternyata yang gue tonton tuh film-film terlalu komersial gitu ya. Maksudnya,
yang secara
eksplorasi yang kayak gitu-gitu aja. Ternyata tuh di luar itu banyak banget film festival yang macem-macem gitu. Dan akhirnya ya itu, gue mulai nonton film-film aneh. Itu akhir-akhir gue mau lulus gitu. Oh ini tuh. Cara ceritanya tuh kayak gini. Itu dari sana gitu. Ya...
Tapi itulah, lu
kalau secara dosen enggak ada sih yang bagus banget tuh, enggak ada.
Dari si tadi apa? Ride the Life ya? Apa sih?
Iya, Ride the Life.
Terus lu pertama setelah itu bikin apa lagi? Ojo Sosoan atau Oper-operan?
Oh, nah, dari Ride the Life itu kan masuk gimana ya? Gua lupa urutannya gimana, tapi seingat gua dari Ride the Life itu gua belum ada niat bikin film oper-operan. Jadi saat itu tuh yang itu loh Zan, yang pitching itu, lu tahu yang pitching itu nggak sih?
Oh iya. Pitching FF, itu gua belum masuk RF itu.
Belum ya?
Gua bareng Fanny kan?
Bareng Fanny, Fanny, Arya tuh ternyata ada di situ juga. Gua baru tahu ternyata anjir itu
Arya Sinekrip.
Yang sekarang Arya Sinekrip tuh ada di situ. Gua baru nggak juga. Ternyata itu dasarnya anak-anak sekarang ya. Jadi itu yang pertama nemu Wiwit sama Rian, teman gua. Ada acara itu gitu. Jadi kita itu gua sama teman-teman sebelah sini itu banyak yang bukan banyak ya, baru deket banget itu setelah acara yang pitching itu. Jadi istilahnya gua itu diajak, Jan. Gua itu bukan yang tahu acara itu, yang pitching tadi.
Lu bertiga temen ini teman ini, ya. Teman apa? Teman seangkatan? Apa sejurusan juga?
Sejurusan.
Oh.
Cuma gini loh. Di kampus gua itu ada beberapa komunitas film. Gua itu ngurusin satu komunitas. Jadi gini, sejarahnya ada satu komunitas lah, istilahnya satu komunitas di Telkom itu pecah karena dalamnya ada yang berseteru gitu. Jadi kubu sini sama kubu sini. Nah, gue ketemu sama yang kubu sini seniornya, si Wiwit sama Rian teman gue ketemu sama kubu sini. Nah, tapi kita tuh satu angkatan, tapi ngerasa beda kubu gitu. Nah, setelah kita udah nggak aktif di organisasi itu, ya udah ngapain kita pisah lagi. Akhirnya gue ngobrol lah bertiga, kenapa nggak kita bikin bareng gitu? Nah, akhirnya ketemulah sama acara itu. Gue itu orang terakhir yang diajak di acara itu. Akhirnya sisanya pitching segala macam, dan cerita itu mulainya dari bukan dari gue tapi dari teman gue. Jadi
ceritanya dari siapa itu, Mas?
Dari Rian namanya.
Oh, Rian. Dia yang jadi punya ide itu ya?
Jadi dia bilang cerita tentang oper-operan itu kayak dia dulu di rumah gue tuh. Rumah makanan emak gue tuh pernah balik lagi ke rumah, tapi kita nggak tahu tuh gimana caranya makanan itu bisa balik lagi. Berarti kan ada yang nggak masak kan, kata dia gitu. Atau ada yang cuma noker-nokerin. Nah, itu yang basis idea oper-operan tercipta gitu. Yang kita coba ramu adalah prosesnya gitu. Kita tahu endingnya makanan itu balik kan, tapi prosesnya tuh sebenarnya kayak gimana sih. Ya udah, approach gue saat itu adalah gue pengen bikin kayak Bajai Bajuri. Jadi perwatakannya tuh jelas, ini jadi kayak gimana, ini jadi kayak gimana, rumahnya dekat gitu, dan daerahnya tuh rural gitu, daerah pinggiran. Nah, itu yang gua tuh basicnya memang dari Bajai Bajuri. Nggak ada film-film besar yang gua pakai sih, nggak ada.
Terus kalau itu mas, kalau soalnya gua di ITB itu apa sih,
Ganesa
Festival Gunfest tuh, gua pertama nonton itu kan, itu sama Ojo Sosoan itu loh. Terus gua bilang, anjing ini lu apa? Gue udah kenal? Kayaknya belum deh. Pas gue nonton sih, ini film ringan tapi kena gitu. Soalnya dibanding gue gak nyebut yang film yang lain, gue gak begitu cocok sih sama film-film yang bagus kayak Rofi gitu loh. Bagus film-film kayak gitu, cuman gue lebih, ini film-film pendek kayak, biasanya kan muda-muda kan pengennya kayak gitu ya. Yang pengen gak jelas apa kayak Yosef Anggirun gitu loh. Pas lu liat lu film, anjing ini ringan banget, lu bisa. Kata tadi, influence lo apa, Mus?
Nah, karena gue berasal dari broadcasting yang hiburan ya. Maksudnya, basicnya hiburan. Jadi, gue juga deket sama teman-teman yang ngerasa bikin film itu untuk menyenangkan orang lain, Zan.
Gitu. Yang lo sering bahas itu kan? Yang apa? Inaritu itu kan? Inaritu ya?
Apa?
Yang lo, yang direktur yang Tabel itu loh. Yang lo bikin film. Yang lebih siapa sih yang si The Martian, siapa The Martian
ini, ya Inaritu.
Bukan. Ya, itu,
bukan.
Itulah pokoknya.
Siapa sih, lupa gua.
Kalau gua bikin film buat sendiri-sendiri, kalau ada zombie yang ada gitu-gitu. Lu bilang gitu.
Inarito, Inarito, ya itu. Inarito kan, yang bilang itu. Kalau misalnya gua hidup sendirian gitu ya, di dunia ini, apakah gua masih bikin film gitu. Tapi yang lebih clear sebenarnya adalah 11 Cinema itu bikin film untuk hiburan memang. Selain pencapaian eksplorasi ya, maksudnya kita selalu berusaha untuk berkembang, proses storytellingnya coba dicari lagi yang baru. Tapi pada dasarnya kita tuh suka kalau orang ketawa, orang terhibur gitu. Nonton tuh, gua tuh akan merasa gagal ketika orang nonton di belakang terus kayak ngerasa nggak jelas. Itu kalau gua kayak gitu, Zan. Jadi gua pengen bikin yang se-clear-clear mungkin, meskipun ada beberapa hal yang kok bisa gitu ya gitu. Tapi paling nggak dia menemukan sesuatu yang lebih jelas gitu. Jadi gua basicnya adalah menghibur gitu, film-film sebagai bentuk hiburan gitu ya.
Lo bisa punya ramuan buat orang ketawa dari mana? Gue soalnya sering bilang gini kan, wah ini orang filmnya lucu nih. Gue ngobrol sama lu nggak lucu-lucu banget. Jadi gue kan orangnya joker banget ya. Maksudnya kalau ketemu orang baru mau apa, pasti gue ngejokes gitu. Dia serius banget nih orang gitu. Beda sama kayak Fanny kan, Fanny sering ngejokes gitu-gitu lah. Yang lain gitu, ya kan? Kenapa lo, Bus?
Nggak ngerti juga gue, nggak ngerti. Tapi pada akhirnya gue ngerasa, gue kalau bikin film lucu tuh nggak berusaha ngelucu gitu, beberapa part doang lah, tapi memang tragedinya yang diambil kayak oper-operan misalnya bohong gitu ya, tentang curang-curangnya, terus Joni Salgoan tuh sebenarnya sombongnya gitu, jadi gue tuh kayak nyinyir tapi gimana gue kemas itu jadi sesuatu yang lucu gitu, kayak Joni Sojagoan tuh kan gue pengen banget ngata-ngatain polisi padahal itu kontes polisi gitu, tapi gimana caranya ketika mereka nonton itu mereka nggak merasa dikata-katain. Itu gue dari bikin dari pas skrip bikin itu udah kayak gitu gue sama anak-anak, gimana gue yakin pasti di film nanti di festival ini banyak banget yang bikin film memuji-muji gitu. Gimana kalau kita bikin kebalikannya gitu? Pasti kan ada kejelekannya dong. Ya udah, akhirnya kita cari kayak filmnya siapa yang jadi Tuhan itu.
Bruce Almighty itu.
Bruce Almighty. Nah, itulah. Jadi best gue di situ. Ya udah, gue bikin gitu. Tapi itulah gue kalau sehari-hari memang enggak ngelucu memang. Cuma kalau bikin film itu pengen yang lucu.
Berarti lu ada partner ya, Mus ya? Wiwit sama Sirian ini ya? Ada. Yang lu biasanya itunya di mana, Mus? Terakhirnya tuh di siapa lo? Keputusan terakhirnya tuh siapa? Apa diskusi
tergantung,
apa gimana?
Tergantung siapa yang bikin projectnya. Kalau Wiwit yang ngedirect, gue ngasih masukan doang ke script dia yang atau yang bikin. Tapi kalau di gue, ya pokoknya tergantung siapa lead di projectnya, siapa yang mau bikin film gitu.
Lu nggak pernah ini ya? Nggak pernah crossing gitu ya? Misalnya lu jadi director, ya Wiwit ngikut aja gitu. Dan sebaliknya kayak gitu.
Pasti ada crossing, bikin oper-operan itu menentukan endingnya itu berhari-hari. Menentukan endingnya itu berhari-hari. Jadi kita memang pengen sejelas-jelasnya dan tidak membuat orang bingung. Atau istilahnya ada plot hole yang, loh kok tiba-tiba kayak gini gitu. Atau, loh secara logika cerita kan harusnya nggak kayak gini. Diskusinya juga panjang, cuma masalah kreatif yang lebih bertanggung jawab tuh biasanya sutradara. Khusus untuk oper-operan karena itu project bareng-bareng saat pertama kali mulai, itu menulisnya alot banget sih, alot banget.
Lu
masih ingat banget itu.
Gimana gue?
Ya, lu oper-operan kan endingnya yang dia ngelihat, mencicipin opornya kan?
Yang apa? Terus ada, si anaknya,
kelereng itu kan? Dia nyicipin, terus anaknya tiba-tiba nemu kelereng. Si ibunya nemu kelereng, terus anaknya bilang itu ada kelerengnya. Awalnya nggak kayak gitu, Zan. Kita tuh mencari gimana, ada pola apa yang bisa menentukan itu tuh punya dia gitu, selain tampilan fisik. Jadi kalau tampilan fisik opor kan jelas ada yang mungkin kekuningan atau abu-abu. Tapi apalagi yang bisa memastikan itu si pemilik yang punya. Rasa iya, tapi rasa juga bisa mirip, tapi apa? Akhirnya kita nyari apa mungkin mangkoknya di bawah ada coretan. Kan biasanya ada yang punya mangkok dicoretin gitu ya, gitu kayak gitu kan. Tapi nggak mungkin kan ribet gitu, masa dia harus ngecek mangkoknya, dan bisa juga mangkoknya juga beda, bisa juga ditukar. Akhirnya apa, ya udah hal yang nggak terduga di sana kita coba masukin kelereng ke dalam situ, yang orang nggak tahu kapan masuknya, sebenarnya ada adegannya, terus kita munculin lagi, baru kita ini memang ternyata memang opera tuh sama sekali nggak disentuh gitu.
Emang kalau gue lihat ya, kalau gue sering apa statement gue kalau bikin film tuh gampang bos, bikin film yang nggak bagus itu susah, butuh ya kan, iya nggak sih, bikin film aja ya lalu shot udah aja jadi kan ya jadi, a film gitu. Nah kayaknya lu udah punya tim yang solid banget buat jadi kayak gitu ya mas ya?
Iya, secara tidak profesional solid, tapi kalau misalnya terjun ke dunia yang profesional kayak Gary sama teman-temannya Kinovia itu jauh lebih advance daripada gue sama Wiwit. Gue sama Wiwit punya katalog cerita yang lumayan rame gitu, tapi ketika jatuh ke bentuk produksi yang proper itu masih belum siap kalau gue sama anak-anak.
Oh, menurut lu masih belum proper itu ya? Kalau setelah lu melihat itu, belum
jauh. Pengalamannya gimana? Gary, Rofi, terus siapa? Anak-anak apa? Anak-anak seangkatan gue gitu. Itu secara proper jauh banget. Gue nggak bisa tuh syuting sama kayak mereka yang bagus banget itu. Gue susah. Gue tuh terbiasa syuting sama teman-teman sendiri yang pakai kamera ala kadarnya terus direkam gitu. Nah, tapi akhirnya gue belajar sama kelompok tidak belajar ini kan. Gue bilang ke Wiwit, kita harus naik satu level nih untuk bentuk produksi. Gimana caranya audionya jauh lebih bagus, sinematografi lebih bagus, gambar lebih bagus, grading segala macamnya, aktornya lebih bagus. Gitu kita lebih proper, akhirnya belajar gitu. Tapi nggak kerasa juga, kagetnya tuh lumayan.
Lu pertama kali menang ada duitnya, perasaan lu gimana, Mus? Dan duitnya diapain tuh? Party?
Dikumpulin.
Oh, dikumpulin. Lu bagi-baginya gimana sih lu?
Nggak bagi-bagi gue. Jarang bagi-bagi.
Lu ini juga ya, Kim Jong-un juga ya?
Iya, gue sama rata. Enggak, jadi gini. Sebelah sinema kan gue sama Wiwit, sama Rian tahu duit itu cepat banget hilang ya. Gini, mau lu dapat duit 100 juta, dibagi ke anak-anak 10 juta gitu, akan cepat banget hilang ya kan. Gak akan jadi apa-apa lagi gitu, selain semangat yang ada gitu. Tapi akhirnya gue sama Wiwit, kita investasikan aja, yang dibagi-bagi sedikit beberapa, untuk dibawa makan jelas, tapi diinvestasikan. Akhirnya dibelikan komputer, belikan kamera, belikan alat-alat yang tidak fluid gitu, yang tidak bentuknya tidak cair gitu. Ya itu yang memaksa kita untuk bisa produksi lagi. Jadi misalnya kayak gini nih ya, zoomnya ini zoom 11 cinema. Jadi beberapa barang ada di gua, komputer ada di gua nih, komputer di belakang itu. Terus kamera ada di Wiwit, tapi kalau kita nanti mau produksi itu dikumpulin lagi. Ayo kita produksi, bro. Lampu udah ada, semua udah ada, gitu.
Oh, tapi lu
untuk produksi-produksian ya.
Gitu lu, tapi lu aktor-aktor itu nggak dibayar? Si Johnny gitu nggak dibayar?
Dibayar pada akhirnya ketika menang. Atau dia, kalau Johnny itu teman gue,
jadi ya nggak ini ya?
Nggak ada yang yang. Nah, yang baru benar-benar dibayar itu ya beberapa tahun terakhir setelah menang pitching kayak CGV atau kayak kemarin HP gitu. Tapi kalau kru sebelah sinema itu nggak dibayar.
Si Johnny kemarin.
Kalau menang baru.
Si Johnny kemana?
Nggak pernah
ikutan ada lagi.
Dia sebagai kerja di BUMN, tapi katanya mau balik ke dunia.
Soalnya gue nonton baru kemarin nonton Following kan? Tau Following nggak lo? Nolan.
Tahu.
Kan gue baru nonton. Bukan Following Nolan.
Oh iya. Sorry. Iya.
Baru nonton belum lo?
Belum gue nonton.
Gue kan nonton Tenet kemarin. Terus gue nonton Following. Terus aktornya tuh nggak diajak lagi. Si anjing gue bilang. Katanya sih ada yang dia nggak mau segala macam gitu. Udah ngetop aja, jadi nggak ngajak.
Iya.
Terus dari lu lulus dulu atau menang ini dulu, Mas? Menang
Ride the Life tadi itu pernah menang di kompetisi lokal di kampus gua. Kompetisi kampus lah itu pernah menang. Itu justru sebelum oper-operan gua pertama kali menang di situ. Ya udah, akhirnya gua ngerasa film itu tuh kan banyak nih. Tiap filmmaker kan beda-beda aja. Ada yang ngerasa bikin film itu ngabisin dana keluar udah, tapi kalau gue sama sebelah sini emang gimana caranya kita bikin film itu bisa balik lagi duitnya. Ya caranya dengan dimenangkan festival. Jadi family friendly lah gue tuh bikin film yang bisa kemana aja, di festivalin bisa, ditonton terpisah juga bisa gitu. Jadi ya itu kenapa film-film yang gue bikin tuh susah untuk muncul di permukaan sebagai film hiburan. Itu ya sebenarnya ini tuh gua yang pengen gua capai tuh kayak Tirlik gitu loh, Zan.
Oh iya.
Tirlik juga ya.
Dia udah senior kan?
Siapa? Tirlik tuh angkatan gua juga, angkatan Gary juga.
Oh iya.
Yang bikin tuh seangkatan.
Mukanya tua juga ya.
Si Wahyu itu bikin
ini kan Macepluk itu kan?
Macepluk iya, itu barengan gua dulu.
Gua kira
properan itu.
Gua kira seumuran Mas BW loh. Gue kira dia setua itu masih muda tuh.
Segeri lah atau ya seumuran Gary kayak.
Oh. Gitu. Nah, lu pertama kerja di mana, Mus? dari itu lulus kan lo?
Cinemax.
Hah? Apa? Oh Cinemax. Cinemax majalah. Oh majalah ya, majalah.
Iya.
Majalah.
Yeah.
Jadi apa lo?
Itu akhirnya membuka wawasan gue. Ya karena gue udah tahu di akhir kuliah gue tuh bidang yang gue suka adalah film. Hmm. Ya udah kalau gue nggak bisa masuk ke dunia produksi, paling nggak gue menyelami soal film dulu. Ya akhirnya gue masuk ke Cinemax, belajar film tiap hari. Istilahnya gue nonton film, review film.
Jadi apa sih lu?
Ngomongin film sama orang. Apa?
Jadi online penulis.
Konten editor gue.
Oh, online
konten, konten editor. Jadi ya nulis iya. Dan gue mengedit konten yang belum, yang sebelum orang naik ke website gitu. Jadi ada review-review apa segala macam naik dulu di website nih, gue review typo dan struktur kalimatnya, gue ngurus SEO-nya juga, baru naik di website gitu.
Berapa lama di sini?
Setahun.
Soalnya kan dunia majalah udah kurang ini ya.
Itu kalo... dia kenapa akhirnya collapse.
Oh collapse sekarang?
Karena gue tahu itu akan collapse. Sekarang kayaknya enggak, udah diakuisisi kayaknya sama Grid ID kalau salah kayaknya ya. Pokoknya kayaknya masih bertahan, tapi nggak fisik.
Dulu tuh
sepertinya gua, tidak fisik.
Dulu tuh gue pernah ngelamar Cinemax loh, bos. Zaman dulu, dulu banget. Iya. Masih tahun berapa ya? 2013 atau 2012 gitu lupa.
Wah, anjir.
Udah lama banget. Lu masuk ke tahun berapa?
2015 akhir.
Berarti lama juga ya. Gue tuh pas, kan soalnya tesnya tuh nulis-nulis itu kan? Soal tentang film kan?
Iya, iya.
Gue tuh... saking desperate-nya gue kan, gue kuliah IT, gue nggak mau kuliah di apa, nggak mau kerja IT, jadi gue nyari apa aja, anjing ini gampang banget, tes tergampang gitu kan, pas akhirnya disuruh nge-review film, gue nggak ngerti lah, suruh nge-review film Godfather lah, gue maksudnya gue suka nonton tapi ya kayak lo gitu kan, suka nonton film yang ada di bioskop doang gitu, tapi
ya yang umum-umum aja,
setidaknya lebih banyak daripada orang yang suka umum gitu, ya kayak lo juga gitu kan,
yang tapi kalau gue di zaman itu, gue kayaknya sama kayak orang lain yang gue tonton sama aja, makanya gue pas tes juga gue nggak tahu kenapa gue akhirnya lulus, mungkin kandidat lain nolak apa segala macem, banyak banget yang gue nggak bisa jawab juga, ini judul filmnya apa gue nggak tahu, banyak banget kayak gitu. Jadi ya saat itu gue wawasan gue soal film tuh dikit banget. Dan
bos itu yang Chinese itu kan, siapa namanya?
Ya lupa gue siapa namanya,
yang bos besar itu yang lantai tiga itu kan,
nggak ngerti gue. Gue jarang. Gue sih ketemu sama Kang Lulut lah, redaksi gue, kepala redaksi.
Terus lu dari situ kemana, Mus?
Baru MNC.
Oh, baru MNC. Lu MNC jadi apa tuh, Mus?
Jadi pimpinan produksi. Asisten produser lah jatuhnya. Kalau
langsung gede juga ya?
Kantor asisten produser. Enggak, itu tuh jabatan paling rendah.
Oh.
Kesannya doang, kesannya gede. Jadi istilahnya produser itu bikin rancangan budget segala macam, yang menggerakkan itu asisten produser.
Lo jadinya?
Iya itu. Itu gua
kayak ini ya, line produser gitu bukan?
Mirip line produser. Tapi line produser itu kan istilahnya di lapangan nih. Kalau gua di kantornya.
Lu bisa
tapi
keterima
lapangan juga.
Lu bisa keterima gitu gara-gara lu ada basic film atau gara-gara gimana, Bos?
Ya, ini menarik. Jadi gua dulu pas lulus kuliah gue daftar banyak hal lah di Jobstreet ya, klik. Ternyata gue dihubungin bulan Oktober atau September. Kalau gue di bulan April tuh pernah daftar, gue nggak inget sama sekali. Pas dihubungin dari mana, dari MNC, dulu katanya gue pernah daftar. Oh ya udah, iya aja, namanya juga perusahaan gede, siapa yang nggak mau. Pas gue datang ke sana ternyata tuh gue ditawarin jadi asisten produser sinetron Zen. Padahal pas gue interview, gue tuh menjelasinnya latar belakang gue di film, film gue menang ini apa aja yang gue bikin, terus menang apa aja, di kampus gue nilainya berapa, segala macam. Ternyata gue ditawarinnya sinetron. Terus gue bilang, mbak maaf saya kalau sinetron kayaknya belum cocok nih, karena kayaknya nanti gue malah gak suka ngerjainnya. Yaudah gue reject lah, gue balik lagi ke Cinemax. Ternyata saat itu, beruntungnya gue adalah ada satu asisten produser yang keluar. Nah gue akhirnya dipanggil, mau gak di asisten produser yang ini? Gitu.
Lu bareng Tia juga kan? Tia RFB itu kan di...
Itu, tapi duluan gue. MRC. Duluan gue setahun. Iya, duluan gue setahun.
Oh, gitu. Terus, lu film apa aja sih, Bus?
Rompis. Meet Me After Sunset. 99 Nama Cinta. Sama Toko Barang Mantan. Ada 4 berarti.
Oh, terakhir itu ya? Toko Barang Mantan tuh ya?
Toko Barang Mantan, iya, terakhir.
Itu lu kerjaannya ngapain sih? Jadi lu ituin produksi dari belakang sampai teknis juga nggak?
Ya sebenarnya sih manajerial ya. Kerjaannya tuh manajerial, bikin pengajuan budget, terus koordinasi. Gua tuh penengah antara kru dan kantor gitu. Jadi kru mau apa bilang ke gua, kantor mau bilang apa ke kru lewat gua. Rata-rata seperti itu. Kecuali kontrak gaji gitu. Itu langsung dari kantor ke karyawan, ke krunya. Tapi mayoritas tuh lewatnya gua. Gitu.
Berarti lu jadi apa? Tangan ini ya, cuci tangannya kantor ya?
Iya, tengah-tengah. Jadi misalnya ya, ngomong kayak gini. Di lapangan tiba-tiba ada artis yang kesleo. Misalnya nih ya, kesleo. Tapi gue gak nyiapin budgetnya nih, Zan. Karena gue gak mungkin dong punya budget yang istilahnya akan tahu dia kesleo. Tapi memang ada spare-nya dari yang lain. Tapi gue secara rules harusnya gue punya budget itu. Ya gue izin dulu ke kantor, gue mau pakai budget yang lain dulu yang itu. Nah itu gue yang harus ngurusin itu. Sistem sistem yang ribet itu. Gitu. Produser nyuruh ke gue, ya udah urusin aja. Ya itu lah, gue di tengah-tengah. Begitu juga kalau syuting misalnya di Braga nih, pas film Meet Your Sunset kan syuting di Braga. Ada uang preman dong jelas, uang selain sewa lokasi ada juga uang preman-preman yang megang lokasi sekitar gitu. Kantor itu secara rules dia harus ngubungin langsung ke orang yang mau dibayar. Nggak boleh lewat gua atau kru gua karena bisa jadi ada main-main uang kan. Tapi kalau preman masa mau dihubungin dulu? Kan nggak mungkin. Jadi ya gua lah di lapangan yang ya udah ini percaya atau enggak di gua nih. Dia minta sekian, nah itu gua yang akhirnya bentrok. Masa sih si masnya minta uang segini? Iya mbak, ini kalau nggak mau dibayar syuting nggak jalan nih. Kayak gitu-gitu.
Banyak jadi, hal banget lah. Benar-benar bukan teknis sutradara ya mesti yang lu biasa gitu.
Nah, itu dia. Dunia kreatif yang. Ya itu tadi gua baru ngomongin soal syuting. Dan itu panjang sampai film itu turun dari layar bioskop, Zan. Jadi gua yang ngurusin kontrak sama SX1, kontrak sama CGV. Terus gua menghitung jumlah layar seharinya berapa, jumlah penontonnya berapa. Itu gua yang kerjain.
Jadi ada orang-orang di balik itu ya.
Iya, lu pernah bertanya enggak? Data penonton tuh datangnya kayak gimana?
Iya, ya itu gue juga.
Itu dihitung manual. Itu dihitung manual.
Jadi bioskop mana aja gitu?
Ya, jadi CGV punya data berapa, SX1 berapa, itu kita gabungin dulu satu-satu. Bukan yang tiba-tiba ujuk datang semua, tapi kita harus mencari data itu, minta gitu, SX1. Data ini mana pagi ini, ya udah ambil. Terus nanti data ke CGV datangnya masih kurang, bioskop mana? Kita coba hubungin. Terus nanti kayak bioskop-bioskop yang kelas menengah kayak apa ya? NSC, lo pernah denger gak NSC? Atau Flix Cinema.
Oh iya, iya.
Gitu. Itu kan gak se-advance CGV atau SX1 gitu. Kita harus aktif untuk minta-minta gitu. Dan itu kan ditanya sama produser, Mus, penonton hari ini berapa? Ditunggu ini sama head gitu. Misalnya kayak gitu.
Itu bagi pembagiannya lu tahu gak sih? Katanya 17.500 bener itu, Mas?
Sekarang
buat,
kayaknya...
Buat PH?
17.500 kayaknya sekarang sekitar segitu. Jadi, dia tuh ngambil rata-rata. Sebenarnya secara perhitungan kontrak ya, itu 50-50, Zan. Jadi, bioskop dapat 50, PH dapat 50. Cuma, harga bioskop kan beda-beda. Ada yang 50.000,
ada yang DPS 45, berapa?
Ada yang 65. Nah, harga yang beda-beda itu di rata-rata. Rata-ratanya itu sekitar 35.000.
35.000. Oh, jadi ya benar 17.500 ya?
Itu jadi tergantung rata-rata itu. Kalau misalnya nanti makin lama bioskop harga makin naik, rata-rata itu yang akan naik juga. Cuma aktualnya bisa lebih tinggi juga, bisa lebih rendah juga. Tergantung bioskop mana yang rame gitu.
Berarti kalau 1 juta penonton 1,7 M ya, Mus ya?
Iya, lu bayangin aja Warkop DKI dapat berapa atau Dilan dapat berapa. Bikinnya jauh banget dari itu.
Iya sih kelihatan lah. Soalnya kan banyak teman-teman kita jadi kru juga kan di Dilan kan.
Iya. Promonya memang. Nah, biaya promo itu yang biasanya gede.
Kalau MNC kan bukannya udah ketolong sama TV-nya sendiri kan, Mus? Dia punya 3 TV besar itu.
Secara promo, iya.
Jadi nggak usah ngeluarin budget lagi kali ya?
Secara teknis sebenarnya seperti itu. Cuma promo kan lebih dari itu ya, Zan. Ada strateginya. Gimana lu bisa menciptakan percakapan soal film lu di masyarakat gitu. Itu yang lebih penting daripada sekedar nayangin iklan mulu di TV. Emang akan ada hasilnya, tapi nggak akan lebih besar ketimbang percakapan yang dibuat dengan menarik. Kayak misalnya nih, gue ngomong Joko Anwar gitu. Ketika Joko Anwar mau rilis film Perempuan Tanah Jahanam, kan dia pernah nge-tweet soal dia nemuin lagu di bawah reruntuhan rumah. Ada orang nge-tweet reruntuhan rumah, terus akhirnya dibilang, ini lagu siapa, mau dong gue jadiin lagu soundtrack gue, padahal itu lagu bikinan mereka. Yang mereka create, gimana caranya orang ngerasa itu real beneran, terus ngerasa, wah Joko Anwar ternyata suka lagu model begini, itu padahal dibuat. Nah itu kan konsep strategi yang menciptakan percakapan kan, gitu. Dan lebih dari itu kayak NKCTHI misalnya, IP, itu ngomongin IP. Instagramnya kan kuat banget kan, udah udah jelas kuat banget. Nah itu ya bukan cuma media televisi lagi pada akhirnya, banyak hal faktor lain yang bisa bikin film jadi rame penontonnya.
Kalau di MNC itu mas, itu sistemnya gimana sih? Gue sebagai itu bisa pitching ke sana dan gue di hire atau mereka udah punya ini kayak Hollywood gitulah, yang eksekutif meeting terus kita ini tuh si sutradara Ochai apa gimana gitu, kayak gimana bos?
Wah ini ya, jadi aluri ini. Kalau jadi itu ide bisa datang dari mana aja, Zan. Merdeka lah pokoknya. Siapa aja bisa masukin ide. Nanti ide itu akan diolah sama tim reader namanya. Jadi Nolan, Christopher Nolan dulu pernah jadi reader juga sebelum dia akhirnya jadi sutradara atau penulis. Reader itu kerjanya baca cerita, baca novel, baca cerpen, baca skenario dari berbagai macam sumber dan mengolah juga ide-ide yang ada. Misal, kita lagi nongkrong terus kita ngerasa, ih menarik juga cerita ini ya. Terus kita ngomong ke anak-anak reader, gue punya cerita ini nih, bisa gak lu jadiin cerita? Oh boleh dicoba. Dicoba, nanti setiap awal tahun atau akhir tahun, itu ide-ide yang banyak itu akan di-present. Baru diseleksi. Mana ide yang menarik, mana yang enggak, yang menarik ini dimasukin lagi sampai teriris-iris-iris-iris jadi dikit gitu. Ada yang datangnya jadi toko barang mantan, ini case menarik. Toko barang mantan itu cuma dari ide, bayangin, bukan cerita ya, cuma dari ide. Ada orang ngajuin ide gimana kalau bikin cerita tentang sebuah toko yang isinya menjual barang-barang pemberian mantan. Dah itu doang, yang dibeli hak ciptanya itu doang.
Itu ada uangnya ya untuk ada ide uangnya.
Ada uangnya.
Gede nggak mus?
Secara kontrak ada enggak? Karena cuma ide kan. Oh, kecuali yang lu jual bu novel, copyright, IP-nya. Tapi kalau ide, ya itu tadi idenya kita dapat, kita olah, ya kan? Yang mengolah kita, bukan si pembuatnya tadi yang punya ide tadi.
Nah dari situ skrip dan direkturnya dipilih sama mereka.
Nah kita bikin. Setiap produser, bukan produser, jadi ide-ide tadi nanti di-present sama EP atau head movie. Ini ide-ide yang ada, baru ketika sudah tersebut.
Sorry, head movie itu Lukman Sardi ya? Bukan?
Lukman Sardi kreatifnya. Head movie beda lagi. Head movie itu yang ya, teknis lah. Ya, tapi teknis iya, kreatif iya. Yang menentukan project mana yang akan kita bawa ke CEO gitu, istilahnya kayak gitu.
Pak Haritanu.
Bukan, ada yang bosnya MNC Pictures, Hari Tanu tuh kan group chairman, men.
Oh iya.
Above-nya above lah dia tuh, atasnya atas.
Gak bisa disentuh lah ya, juga bisa disentuh lah ya.
Gak bisa disentuh. Kalau dia datang tuh, wah udah ngeri, kayak presiden lah pokoknya. Kayak negara sendiri lah, kompleknya RCTI itu kayak negara sendiri. Kalau dia datang tuh,
udah ngeri ya.
Nah itu, di-present kan cerita itu tadi banyak. Tapi itu katalog cerita yang nanti siapa tahu sewaktu-waktu bisa dicoba lagi. Jadi kalau gagal di situ bisa lagi nanti. Jadi itulah ceritanya akan jadi banyak. Banyak banget datang kayak 99 Nama Cinta itu dari Garin Nugroho idenya. Jadi Mas Garin, kita tuh pengen coba jadi ada link yang ke Mas Garin, salah satu produser link ke Mas Garin. Terus Mas Garin punya cerita apa nih? Kita mau dong bikin film sama Mas Garin. Ada ini nih. Mas Garin tuh katalognya banyak. Udah kita pilih yang itu. Idenya ya baru jadi berapa halaman cerita gitu doang. Tapi akhirnya kita kembangin gitu.
Nah terus tadi untuk pemilihannya gimana mas? Pemilihan director, script. Dia ada in-house sih?
Dari director, cerita. Script? Nggak ada. Director udah nggak ada in-house.
Jadi itu milih-milih yang cocok?
Dari
atau...
ceritanya.
Kan kalau di Hollywood ceritanya. Kan yang kayak misalnya Star Wars nih. Di kayak kemarin Fantastic Four lah. Kan baru ada John Watts ya kan. Gosipnya ada berapa kan mereka suruh pitching-pitching sama kayak gitu mas?
Kalau
suruh pitching suruh sih, suruh ini.
Lu tahu gak sekarang itu dunia industri itu demand-nya jadi PH yang akan nyari sutradara. Udah gak ada istilah. Sama kayak di luar negeri juga kayak gitu. PH yang akan nyari sutradara, sutradara yang punya nilai jual tinggi sekarang, Zan. Gak ada tuh istilahnya sutradara pitching tuh, kecuali kayak misalnya Joko Anwar pengen banget ngedirect Pengabdi Setan gitu ya, ngerimake Pengabdi Setan sampai akhirnya dia mencari nama di depan Rapi Film gitu. Itu mungkin beda cerita, karena dia pengen banget ngedirect Pengabdi Setan. Tapi kalau secara umum, itu kita PH yang menentukan siapa sutradaranya, kita hubungin dia bisa atau enggak. Dia gak bisa, ganti yang lain.
Oh gitu, seitunya ya, mesti se...
Iya.
Sesedikitnya kali ya, bisa dibilang.
Sedikit banget. Karena projectnya gede kan, film itu kan miliaran, Zan. Jadi lu gak bisa sebarang orang nunjuk siapa misalnya, nunjuk sutradara baru misalnya, atau kayak BW gitu. Iya, BW pernah bikin film panjang, menang festival, tapi apakah film ini akan balik modal kan belum tentu.
Yang gue aneh soalnya, pernah, gue kan pengikut Panji ya, stand up-nya, pas filmnya kan kurang ya. Terus
gue nggak nonton malah.
Iya, makanya pas gue nonton di Netflix, terus gue tuh pas lihat Panji, terus dia cerita di YouTube-nya kalau dia tuh di calling lagi gitu sama, dan ada lagi film dia kan sekarang sama si Reza Ardian itu kan. Terus gue bilang, anjing, sekelas Panji aja yang pelawak
bisa di calling lagi ya.
Nah itu makanya kenapa produser-produser lebih percaya itu. Kenapa gue ngomongin ya, karena gue tuh ngikutin lu banget, Mus. Jadi lu tuh misalnya lu gerbong di depan gue lah. Ini Mustafa nih, arah nih, oh menang ini, jadi sutradara, oh arahnya ke sini nih, gitu. Kan arah ini ya, ternyata enggak dong, lu kenapa lu nggak jadi sutradara MNC ya, gitu.
Susah. Dan gue ngerasa jadi sutradara itu beneran lu harus dedicated ya. Sedangkan gue tidak berani, terlalu berani menaruhkan hidup gue pada pekerjaan yang dedicated kayak gitu loh. Misalnya kayak gini, kalau gue kerja sekarang kan gue bulanan gue bisa hidup gitu, tapi gue di satu sisi gue tetap bisa bikin film pendek ketika gue pengen bikin film pendek. Tapi ketika udah pengen jadi sutradara tuh, lu harus ngelepas itu semua, curahkan semua energi lu ke sana, lu harus fokus banget ke sana, baru akan bisa jadi sutradara. Dan itu levelnya banyak banget, lu harus punya circle yang kuat, sering bergaul. Dan itu yang gue belum berani deh nanti gitu. Jadi gue kayaknya akan muter dulu nih, Zan, ke kanan ke kiri dulu kalau gue pengen jadi sutradara, sampai nanti ketemu caranya yang gue safe banget untuk mengambil kesempatan itu gitu.
Safe itu dalam artian financially, Mas, atau gimana?
Financially, iya bisa jadi gue dapat satu project. Selain gue financially, kepedean gue mendirect sebuah project besar itu tuh penting banget.
Soalnya emang banyak banget sih.
Beda banget, Zan, beda banget. Beda banget.
Lu yang lu lihat apa sih, Mas?
Apa?
Soalnya gue pernah dengar cerita dari Fanny ya, gue nama sutradara besar. Gue gak mau nyebutin, tapi besar banget lah namanya. Terus dia itu malah didirect sama aktornya gitu. Terus gue bilang, anjing, kenapa orang-orang kayak gini? Gue kira sutradara itu yang... Gue lebih suka dengar cerita sutradara tentang petenteng gitu ya, karena dia punya power kan, kayak Kim Jong Un atau apa gitu. Daripada yang, anjing, kenapa didirect aktornya? Karena aktornya gede banget gitu. Kayak lu pernah liat kayak gitu sih?
Kalau ada. Salah satu film gue juga gak boleh nyebutin, nanti menjatuhkan. Tapi dia ngerasa pas lagi syuting, gimana kalau gue kayak gini, datangnya dari sini, ya gitu-gitu, yang ngederek-ngederek itu, ya sutradaranya bukan menolak atau menerima langsung, tapi menjadikan itu masukan sih, iya, Zan. Tapi kalau yang dia, jadi komando datang dari artis sih, dari pemeran, gue sejauh ini belum pernah. Tapi memang ada.
Berarti kan itu kan nggak kopen, maksudnya gue suka ngeliat kayak nanti gue sensor lah, yang itu kan banyak banget ya, kayak gitu kan, yang kayak gitu kan banyak banget, yang ini mereka proper nggak ya jadi sutradara gitu loh, ngerti gak sih maksud gue?
Ya itulah, itu dia susahnya, banyak yang ngaku sutradara tapi ya gitulah.
Ya itu maksudnya, tapi mereka masih dipakai kan, kayak gitu kan?
Masih.
Tapi lu nggak belum pernah ini, Mus, belum pernah coba nge-pitch lu, atau wah lu Mustafa lu cobalah direct ini, lu pernah nggak sama bos lu gitu di MNC?
Gua nggak direct film video klip pernah, untuk film OST-nya lah itu pernah. Itu pun gua secara gimana ya, gua tuh di kantor tuh juga nggak tahu secara langsung dan tidak langsung kalau gue itu interestnya di directing, di dunia konten, dunia penulisan kreatif gitu. Jadi tolong kasih kesempatan gue gitu. Akhirnya ya udah gue dikasih kesempatan ngedirect video klip ini itu gitu. Gue suruh bantuin. Sebenarnya Nama Cinta itu gue mereworks banyak banget ceritanya.
Oh, lu nulis?
Makanya gue masuk di pengembang cerita gitu. Script development tuh gue masuk. Sebenarnya Nama Cinta. Karena gue memang gue bilang, mas gue aja gue bisa nih, ya udah gue dikasih kesempatan itu. Sama sebenarnya terakhir gue itu dikasih kesempatan besar Zan, cuma akhirnya gue nggak bisa, jadi gue dihubungin sama CEO dari apa ya, gue nggak nyebut langsung deh.
Visinema ya?
Bukan, enggak. PH yang bikin Bumi Langit.
Oh iya, iya.
Ya, bikin Bumi Langit.
Oh, PH gede dong itu, iya. Pak. Lebih gede lagi dari Visinema ya?
yang iya, jadi karena terakhir gue sama Bang Joko kan, di HP. Bang Joko kayaknya ngeliatin film oper-operan nih, film oper-operan ke si rekanannya dia gitu. Lu tahu pasti, pokoknya dia bosnya Bumi Langit, itulah. Yang bikin film itu akhirnya
oh Bumi Langit itu. sorry kok gue jadi ini sih
Bumi Langit,
gue kira bumi itu apa yang si itulah pokoknya terus
itu tapi nah, gue ditayangin untuk nayang di video bikin apa
serial
series di video 10 episode berdasarkan film pendek yang pernah gue buat, jadi gue tuh juga gak nyangka ya film opera-operan yang gue bikin senyeleneh itu, gue sampai ditawarin untuk bikin serial itu, dan itu gue ditawarin itu, tapi gue nggak berani ngambil karena gue harus mempertaruhkan pekerjaan gue yang tetap itu, ya. Karena gue syutingnya harus 2 mingguan lebih, belum termasuk post pro-nya yang nanti mungkin mepet segala macam, ya karena kan menyita waktu kan, akhirnya ya udah gue melepaskan kesempatan itu, tapi paling enggak, tapi gue sebelum ngambil keputusan itu gue nanya juga sama IP gue, mantan IP, mantan atasan gue, mas menurut lo gimana nih keputusan gue tepat atau enggak? Terus kata dia ya kalau dari gue sih lihat-lihat dulu sekitar nih kayak gimana, karena pandemi ini kan pekerjaannya dunia directing tuh kan nggak selancar dulu kan, jadi memang agak lebih seret gitu, ya udah kan gue tolak ya, paling itu kesempatan untuk gue satu langkah lagi ke layar lebar tuh sebenarnya, tapi nggak berani gue ambil.
Terus dari MNC lu berapa lama sih? 3 tahun ada ya? 3 tahun 2 tahun ya?
3 tahun.
Terus dari situ lu ke sekarang di apa nih? Yang terakhir tuh di agency. Kenapa ya, lu pindah bos?
Karena gue pengen konten, gue pengen ngurusin konten.
Oh.
Itu doang. Sejelas itu aja. Jadi di agency gue jadi digital content spesialis, ya udah gue ngurusin klien konten sosial medianya, video apa-apa gitu tuh gue lewat gue.
Lu bukan
ya,
jadi art director-nya berarti ya, bukan juga ya?
Art director tuh lebih ke DKV sih, orang yang mengerti visual banget lah.
Art director agency kan director kan, Mus? Bukan artnya ini kan? Bukan art director di film kan, ya sih?
Bukan. Tapi art director itu harus mengerti estetika banget kalau di iklan. Jadi iklan itu kan medium yang terbatas banget ya, Zen. Cuma 15 detik, 30 menit, cuma satu poster. Jadi secara semiotika dia harus paham banget warna ini pakainya apa, shape ini warnanya apa, bentuknya kayak gimana, layouting, font yang dipakai apa, terus ya itu part of komunikasi yang menurut gue advance banget tuh iklan, karena mediumnya terbatas, repetisi gitu, yang lu lihat visualnya itu lagi, nah gimana caranya lu bisa bikin visual atau iklan yang nancep di kepala, nah itu tuh art director harus punya kemampuan itu, jadi bukan soal warna tok gitu ya, tapi ada artinya gitu.
Berarti Dimas Jaya udah terbaik banget ya saat ini mah ya.
Kalau Dimas Jaya kan sutradara kalau sutradara iklan itu menerjemahkan apa yang udah dikonsepkan gitu. Tinggal terjemahannya.
Oh dia berarti bukan di art director-nya ya? Art director itu lebih bukan. Konsep awal lagi.
Art director tuh yang bikin storyboard. Misal kayak ya itulah iklan-iklan yang menarik-menarik itu. Bikin konsepnya tuh ya dari agency yang menunjuk sutradara mana nih yang bisa menerjemahkan ide kita nih secara liar gitu. Dimas Jaya liar banget.
Bukannya terakhir pernah nulis film sih? Nulis film panjang?
Ya itu 99 Nama Cinta terakhir.
Oh bukan yang Mas Garin itu ya berarti ya?
Ya itu juga bantu ngembangin sih, nggak dari scratch, dari gue menulis ulang lah istilahnya.
Terus jadi sekarang lu ada peluang pengen kesana atau udah mulai nulis untuk film panjang atau gimana, Mus?
Belum sih, gue belum menulis kesana. Gue masih pengen bikin satu beberapa film pendek lagi yang personal gitu, yang gue ngerasa deket sama gue, yang genrenya sekarang mungkin lebih bitter kayak filmnya Koreda gitu. Gue pengen nyoba bikin film yang pahit-pahitnya hidup tapi di capture di sesuatu yang real gitu. Nah, gue pengen coba kesana.
Karena kalau gue lihat film-film lu udah kelihatan lu banget sih, ngerti gak sih? kayak dari kan orang suka kelihatan kan ini lu ngedirect aktornya
Rofi kayak gimana.
Iya, jadi kalau kayak aktornya tuh kelihatan, oh ini mah Mustafa banget lah. Jadi lu si aktor ini bakalan sejauh apa dan sedekat apa tuh kelihatan ya gak sih?
Iya, memang
kalau gue lihat, oh ini Mustafa banget ya. Meskipun aktornya maksudnya dari si, kelas si Joni gitu yang teman lo sampai ibu siapa namanya?
Bu Ratna.
Sampai ke Bu Ratna gitu, wah kelihatan sejauh apa sih, wah ini Mustafa banget. Gue bilang, udah lu udah ciri sudah ada sih.
Itu yang gue pengen coba gali lagi sih.
Lu itu ide dari mana sih kelompok tidak belajar
itu? Itu dari berita online. Jadi gue pernah baca berita online, terus berita itu bilang ada satu daerah di Jawa yang yakini nih satu sumur kalau minum air itu yang minum tuh bisa ngomong jujur.
Oh, cuma dari situ doang berarti lo?
Dari situ doang, terus gue anjing ini menarik banget ya, kayak anjing masa iya sih ada yang percaya kayak gitu. Tapi buktinya ada, bahkan satu kampung gitu ya. Udah ide itu yang gue tangkap Zan. Terus idenya kan ada nih udah, tinggal bungkusnya dong. Menyajikannya gimana ya? Udah gue mencari hal yang relevan sama gue, dekat sama sosial kita, yaitu tadi mencontek yang gue juga alamin tuh soal contek-mencontek. Gue kemas tuh contek-mencontek sebagai sebuah permasalahannya. Tinggal revealing soal kejujurannya tuh kayak gimana, ya udah gue tancapkan di sana sebuah realita bahwa banyak banget orang yang termakan soal berita-berita palsu, ya itulah itu kenapa ibunya ngomong terus ada yang percaya ada yang enggak, pada akhirnya mereka
semua percaya ya.
Jadi percaya karena ada hal lain lagi tuh, yang layer lain lagi soal individualitas gitu. Jadi mereka nggak mau kalah sendirian. Jadi daripada gua mati, gua harus hidup nih. Ya ternyata mereka nggak mau berkorban satu sama lain demi dirinya doang. Gitu, layer-layer itu yang gua coba tancepin.
Terus lu sekarang udah nggak di agency lagi, Mus? Akhirnya lu kemana sekarang?
Sekarang gua nanti akan di OTT.
Oh, di mana?
Jadi ada satu aplikasi namanya Migo.
Wah, gua kira Bigo. Lu bugil.
Ada satu layanan streaming yang sistem bisnisnya juga beda banget nih, Zan. Yang kenapa gua ambil karena mereka punya, kalau Viu, Netflix, Genflix, iFlix itu kan udah ya sama aja lah, tinggal cara promosi sama beda UI doang. UX doang sama layanan harga segala macam, tapi cara skema bisnisnya sama kan, model bisnisnya sama. Cuma kalau yang gua nanti itu beda, dia tuh layanan streaming yang kayak WiFi ID, lu tau WiFi ID kan? Yang lu di hotspot tertentu lu bisa download, lu bisa layanan internet. Nah kalau nanti Migo itu akan kayak gitu, lu di titik tertentu lu bisa bayar, tapi lu downloadnya nggak pakai kuota karena lu langsung terkonek dengan si hotspot tadi.
Jadi gimana gue nanti? Gue install dulu nih aplikasinya. Lu di titik tertentu gue nggak usah ini lagi gitu.
Tapi kalau nggak di titik itu lu nggak bisa download.
Tapi kalau gue di rumah gitu bisa download bayar tapi ya bisa gitu?
Nggak bisa. Jadi downloadnya harus di titik itu. Di hotspot itulah, di spot-spot itu lu bayar langganan per hari atau per bulan juga ada, nanti lu download di HP lu. Nah yang lu download di HP lu bisa lu tonton di mana aja.
Seru ya kalau gitu ya.
Tapi lu nggak usah keluar kuota kalau streaming nih. Kan kita tuh sebenarnya punya expense yang kita nggak sadarin, yaitu internet kan. Kalau itu nggak ada, jadi benar-benar lu mau download full HD 2GB ya gratis, lu tinggal download aja, nggak makan kuota sama sekali. Karena langsung connect sama hotspotnya.
Film-filmnya gitu. Apa, Mus? Indonesia apa Barat?
Campur, ada Bad Genius juga ada, banyak-banyak. Lagi masuk katalognya banyak. Ya, itu yang gue suka, skema bisnisnya baru, dan nggak terbatas soal film. Bisa jadi nanti Ruang Guru juga masuk ke sana soal kontennya, misalnya pendidikan gitu ya. Kan banyak banget orang yang pengen belajar, tapi yang nggak ada kuotanya. Ya udah, nanti downloadnya lewat situ. Gitu-gitu sih.
Bagus.